Terezo, co to zas děláš?
Ale já jsem si tady prostě něco založila a nemůžu to najít. No tak nic, tak dělejme, že to prostě, že to vůbec neexistovalo. Ha, já jsem úplně jak ten Gershwin.
Co to zas jedeš?
Poslouchej.
Její výsost Terka
a její veličenstvo Romča
vás vítají na audienci
v Království sebezábavy.
Čau!
Bylo úplně synchronní.
Ale to už úplně nejetý.
No. Tak my dneska budeme rozebírat hudební dílo. Ale nebudeme rozebírat hudební dílo jakože notička po notičce a proč a co a kde a tady a jaký hudební vztahy mezi sebou mají a jaký je to interval. Ale...
O to jsou tady jiný podcasty.
Vůbec nevím, jestli jsou nějaký podcasty, který řeší jakoby tenhle stav.
To by se s ním možná podívat.
Hele, existuje jeden hudební podcast, ten britský, ale oni mají teda i rádio, oni pak jedou nějaký věci jakoby, jako podcasty, ale to je občas celkem zajímavý. No, a my budeme si povídat o jednom zajímavém příběhu, jak se ze 24 stalo 7 a ze 7 3. Vlastně je to o tom, jak se hudebníci
jako
nemohli
dopočítat.
Jakoby
normálně se to děje dělením. Ale tohle by bylo dělení se zbytkem.
A tam už nikdo z nás není. Jakoby, jako takhle, myslím si, že George Gershwin, o kterým se bavíme, tak ten si byl vědom dělení se zbytkem, protože některé jeho rytmy jako nejsou...
Jakože to jde dobře, když máš zbytkáč?
Ještě jinak, teď se možná zaběhla někam, kam jsme vůbec se nechtěli dostat. A prostě občas to nevychází úplně pravidelně, ty rytmy.
Takže to jde dobře, obzvlášť, když máš zbytkáč.
Obzvlášť, když je to jazz.
A tak jazz je trošku všechno jedno, ne?
Taky má své pravidla. No.
Ten chaos má své pravidla.
Chaos má své
první
pravidlo
Fight Clubu je, že se nemluví o Fight Clubu a první pravidlo jazzu je, že je totální chaos.
Viděla jsi Fight Club? Tak to je dobrý film. Jsem viděla po dlouhé době a pecka, vždycky dobrý. No, jak už jsem to nakousla, budeme se bavit o třech skladbách George Gershwina, přesně o třech preludích. Takže klavíristi už ví. Určitě, protože...
Modří vědí.
Myslím si, že ty tři preludia slyšeli asi i jakoby možná lidi, co nejsou úplně od hudby. Asi o tom neví, ale určitě někde slyšeli.
No, takový celkem... to bylo to použitý někde v reklamě?
To asi spíš ne, ale myslím si, že třeba možná nějaký slovu, někde, nebo tak
někde,
to někde,
někde pod Prahově jsi to někde slyšela, říkáš si to znám, ale nic o tom nevíš.
Myslím si, že George Gershwina bych úplně nemusela představovat, ale stejně to udělám.
Ale tak o čem bys tady chtěla hodinu mluvit, Terezo?
No o těch preludích, jak se ztráceli postupně a hledali se a jak to bylo. Oni vlastně jakoby...
Takže
oni...
dneska je to trochu true crime?
Dneska je to trochu true crime, ale on vlastně to true crime... Já jsem přemýšlela, že bych to dala jako true crime, ale vlastně si myslím, že nemůžu, protože oni oficiálně jakoby ztracený jsou až teď. S tím, že se vlastně ale neví, jestli jako jsou ztracený nebo nikdy neexistovali.
Takže to vlastně mystérie, úplně nový formát.
No, nový formát, mystérie. No, George Gershwin je americký skladatel, byl americký skladatel, klavírista, který žil v letech 1898 až 1937. Z jeho nejznámějších
děl... Se nedožil moc teda.
Ne. Z jeho nejznámějších děl je rozhodně potřeba vypíchnout právě ty preludia pro klavír, orchestrální rapsody Američan v Paříži a nebo třeba operu Porgy a Bess, která je třeba známá svou písní Summertime. Tu znají podle mě úplně všichni.
Je to taková ta...
Summertime. Jo, tady tohle. Což je skladba, která na červnových besídkách týrá publikum jakoby každý podle mě zuškovej band tím týrá tou skladbou publikum na červnových besídkách a jsou tam vždycky takový ty naprosto znudění saxofonisti v čele s pubertální zpěvačkou, která má pocit, že feelingem naprosto v pohodě dotáhne tu nedostatečnou intonaci, nikdy se to nestane a Vlastně si ale nejsem úplně jakoby jistá, jestli mě fyzicky bolí víc tohle provedení, anebo když se prostě třeba nějaká filharmonie v létě na open air koncertě rozhodne, že jako ta solistka, která tam zrovna funguje, by jako mohla zaspívat tam Summertime jako přídavek a místo toho, aby to prostě zaspívala normálně, když jako umí zpívat, tak to zpívá s tím operním s tou operní technikou, že jo?
Takže já tě varuju.
Což je ještě horší.
Uvědom si, co všechno říkáš. Jestli mi po té epizodě, když ji budeš poslouchat předtím, než půjde ven, řekneš, že ta epizoda nesmí ven kvůli tomu všemu, co jsi řekla.
Ne, to se nestane. Já jsem cíleně nejmenovala.
Dobře.
Já v té rešerši mám ty jména, ale neřekla
dobře,
jsem.
Dobře, já jenom jako, jo?
A já vím, že opět urážím hudebníky, ale tohle se děje.
Jako to mě nezajímá, koho urážíš, si koho chceš, já ti jenom varuju, že jestli mi řekneš, že to nesmí ven, tak ti zaškrtím.
Tak tenhle jste celá část, jak rentuju, by se dala jako...
Ticho, pokračuj.
Dobře, takhle to pojedeme. A dobře.
Už jsi to tam jednou napsal, tak si zatím stůj.
Zpátky k preludii.
Kdyby to bylo jako, že spontánně by ses najednou prostě rozhodla, že potřebuješ tohleto jako říct a pak jsi řekla, ne, to bylo blbý, chápu, to bych vystřihla. Ale tohle máš napsaný. Tohle máš napsaný, takže to tam zůstane.
Ale já mám napsaný jenom jako odrážky.
Máš to napsaný, připravila jsi to. Jedem dál.
Co ti jde teďka?
Tak protože občas se ti stává se ti totiž častěji, než mě, že chceš něco vystřihnout, že tohle nemůžeme říct.
Jo, tak to až pak, když to slyším s odstupem.
No právě. A v tomhle případě...
Ty občas nelituješ některých svých rozhodnutí?
Málo kdy.
Tak já často. jsem tvoje kamarádka, tak se s tím smíř. Máme spolu podcast, tak trp.
Ne, jenom říkám, že to...
Já mluvím, ty stříháš, to byla taková byla domluva na začátku. Bože. Takže zpátky k preludím.
Možná bys si tuhle epizodu měla nastříhat sama.
Co chceš? Zpátky k preludím. Ty preludia jsou kolekce krátkých klavírních skladeb, který poprvé hrál přímo Gershwin v Roosevelt Hotel v New Yorku v roku 1926.
Takže to je jako ustálená forma.
Nechci není říct, to ustálená, to jako tak preludium je ustálená to... forma.
Ano.
A tohle to jsou tři. A on, takže je to jakoby kolekce. A já potom ještě
budu... A nechceš vysvětlit, co je preludium?
Jo, takhle. Ježiš, tak počkej, já si najdu tu ofiko. Tady nemotám v tom.
Tak já to taky občas říkám o těch psychických problémů a těchto těch věcí, že jo, když...
No, preludium je velký psychický problém.
Myslím si, že jakoby bylo na místě. Říct definici teď.
Ano, jakoby, to je totiž ještě jako problém prostě tady těchhle z těch tří preludí. Že ono původně to měla být jako kolekce preludí.
Aha. Uh-huh.
Která se měla jmenovat The Melting Pot.
Uh-huh.
A protože preludium jako takový je prostě nějaká, jako měl by to být úvod nějaké jiné hudební skladby.
Uh-huh.
A, ale zároveň to může být i jako samostatná skladba. Uh-huh. Jakože není to jako předehra, není to jako
není to intro.
Introdukce.
Uh-huh.
Je to prostě preludium. Takže to můžeš použít jako začátek nějakého třeba cyklu, potom dalšího, anebo tak. A on chtěl udělat celou kolekci 24 preludií, což je tady v tomhle jsem jako důležitý. Že? Ten první záměr byl, že jich bude 24 a budou se jmenovat The Melting Pot.
Aha.
Ty jeho preludia, ty tři, o kterých mluvíme, jsou vlastně dost jako ukázkou americké klasické hudby ovlivněné jazzem, čehož vlastně tady toho, z toho směru americká klasická hudba, tak to prostě je jednoznačně Gershwin jako skladatel.
Uh-huh.
A ty preludia se na, až na vlastně jakoby dost výjimky, tady tyhle ty tři se hrajou většinou dohromady, hraje jednou druhý třetí. A teďka v tuhle dobu, co jsem tak jakoby koukala, tak to časově vychází něco mezi 5 až 7 minutama, záleží na interpretovi. K tomu si pak taky něco řeknu.
Uh-huh.
To je hodně důležité.
A jako vždycky to hraješ na klavír?
Jo, tak jsou to klavírní preludy.
Jo, jo.
Pak si ještě povíme něco o transkripcích a věcech, to tam pak budeme řešit i skrz právě to skládání Gershwinovo. Ale je to... měla bych 24. V manuskriptu se z 24 stalo 7 a při tom veřejném vystoupení se zredukovalo na 6 a ve vydání, který jako je veřejně dostupný, jsou 3.
Ale od teda 24 jich napsal.
No, ne.
Jak to když?
Ne. To je ta záhada. Kde jsou? Co? Ono totiž je možný, že jo. Ale zároveň je taky možný, že ne.
Aha.
A zároveň je možný, že on něco napsal, myslel si, že to dá do toho cyklu Melting Pot a dal to někam úplně jinam.
Okay.
Jako nějaký motiv nebo téma k něčemu úplně jinému.
Okay.
K tomu se ale dostaneme. Takže 24, 7, 6, nakonec 3. Víme o 3. 100% víme o 3, který jsou jako vydaný jako 3 preludia. 2 z těch nevydaných preludií byly postupně překomponovány pro solové housle a klavír, který, což se potom, to se jmenuje short story. A jedno z těch preludií z té kolekce vydavatel vyhodil, protože bylo podobný už zpracovanému tématu, který Gershwin napsal v Concerto in F pro klavír a orchestr. Ty ostatní, jestli byly vyhozený, nebo jestli vůbec nebyly, to prostě nevíme. Pojďme si teda teďka projet ty jednotlivý preludia, který známe. První preludium je Allegro ben ritmato e deciso. Teď. Ta skladba se jmenuje, nebo ten kus se jmenuje preludium 1, nebo první preludium. A tohle je tempový označení. A v Česku je prostě problém takovej, že s tempovým označením, který bývá zpravidla italský, vždycky napsaný, pokud to nejsou z toho doby skladatelé, který už to píšou jako anglicky, tak to prostě pro spoustu lidí jako znamená číslo na metronomu, nebo to, co se naučili v 5. ročníku v nauce z tabulky nějaké, že to jako allegro, takže rychle. A takhle tak prostě fungujou. Allegro rychle, rychle, presto, takže to se zapotím. A adagio, haha, tak to si můžu dát kafičko. Tohle to, jako většina lidí to tak jako vnímá. Jasně, že pro tebe to podvědomě je jako nějaká, nějaký údaj o tom, jak rychle ta skladba nejspíš bude. Ale zároveň je hrozně důležitý dívat se na to z toho pohledu těch Italů. A z toho, co to slovo ve výsledku normálně v italštině znamená. Protože jakoby nemůžeme, v určitých chvílích fakt nemůžeme být dál od pravdového významu a důležitosti toho tempového označení. Tohle je věc, kterou já jsem se naučila, když jsem učila na škole v Assisi Resonars, kde jsem prostě mi přišel žák a já jsem donesla skladbu a já, tak si to rozebereme, hele jo, tady toto, toto, a tady jaký je tady tempový označení, a ta malá Italka na mě hleděla úplně jako, že co mi hráblo. A já jsem si říkala, aha, tak jsi jazyková bariéra. Dobrý, tak jsem jí to všechno vysvětlila. Ona na mě hleděla jako na ještě většího debila. A mě o přestávce došlo, jak já jsem jako kráva. Že vlastně jako já se tady snažím
po italštině. Ty vysvětlíš něco, co je její rodný jazyk.
Ano. Tak já jsem to pak večer jak by říkala jako vtipnou historku u večeře jako s ředitelem té školy. A on mi říká, no, ale pozor, to je totiž jako ještě jinak. Protože oni to jako vnímají ne jako, že slovo, který normálně používají, že by to pro ně bylo jednodušší, protože je to jejich rodný jazyk. Oni to prostě vnímají jako nějakou emoci, náladu, afekt, se kterým k té skladbě jako celkově přistupují.
Prostě vnímají fakt význam toho slova, no?
Vnímají význam a ne to slovo jako takový. Což v životě jsem nezažila nic tak příjemně dramatického jako bazvice s Italem prostě o afektech. To je fakt super, ale je to tak, takže když vezmeme Allegro ben ritmato e deciso, tak je to veselé s jistým temperamentem a rozhodnutím. To je jako, tohle je přímý překlad a já třeba, kdybych to hrála a z toho, jak vím, jak se to interpretuje, tak je to prostě jako takový přidrzlý škádlení. Jo, že fakt když jakoby snažíš se zatím něco vidět. Tak v prvním preludiu...
Jakože to děláš s nějakým cílem.
No jasně. A ty to chceš hrát s nějakým cílem, že jo? Ty chceš předat tu hudbu s nějakým cílem. První preludium je B-dur a začíná bluesovým motivem pěti not. A na tom motivu je potom postavená celá skladba a je fakt jako silně jazzová, má písňovou formu, která pak právě díky využití různých jako virtuózních takových střípků připomíná posluchači spíš fantasy. Ve chvíli totiž ta fantazie tam nabíhá, protože on ve chvíli, kdy se jakoby jeden nápad chytne, tak už se rovnou přetváří do něčeho dalšího. Druhý preludium je Andante con moto, což v přesném překladu je jízda s motorkou. Což by mohlo být vtip, ale vlastně, když si jako představíš ve spičku, jak hezky pomalučku stoupá těma maličkýma italskýma uličkama.
Já bych si to měl dodat po kostkách.
Po kostkách, ano. Tak,
já si to představuji po těch kostkách.
Tak prostě může být i to mírný tempo, takový jako kochací, ale stále s pocitem pohybu.
A vy jste se kochal, pane doktore.
Stále s pocitem pohybu a energie. Nikoli strnulosti. Druhý preludium je v C-mol, opět s chutí jazzu, ale má takovou jako hladší melodii na hodně stabilním basu. V druhé části se změní přeznamenání, tempo a motiv. Ten tematický materiál se zjednoduší, aby se právě obě dvě ty části propojily. A v první melodii se bas objevuje jenom na konci, stručněji, ale jinak je vlastně jako nezměněn. Gershwin tohle preludium nazval bluesovou ukolébavku.
Aha.
Třetí.
To dá ty ve zpětě toho dělu spí, no.
Třetí preludium je neklidné preludium agitato.
Aha.
Agitato je jako neklid. Obecně. Což to je jako jasný.
Aha.
Třetí preludium je v e-mol. Tomu Gershwin říkal španělský, má takovou hodně dramatickou introdukci a hlavní téma se rozvíjí potom do dvou melodií, které pak fungují jako otázka a odpověď. Otázky jsou většinou v molových akordech a odpovědi v durových.
Uh-huh.
A tuhle z tu hádku končí potom akord v dur. A je jako v arpeggiu, to znamená, že nezahraješ všechny noty najednou, ale že je tak jako rozprostřed, že když třeba otvíráš vějíř, nebo prostě, jo, že to tak jako zní. Tak, teď když víme o těch skladbách, které jsou známé, které všichni hudebníci znají, a teď už i vy, pojďme na ten příběh. Je to takový jakoby vtipný vhled do toho, jak vlastně hudební život funguje. A takový jako soft hudební drama prostě. A to je ráda. Tak, hej, teďka začnu úplně úvod, tak nějakej tvůj true crime. Je jaro roku 1927. A New World Music Corporation vydává edici preludií pro klavír od George Gershwina, Tři preludia, která byla předpokládaným jediným dílem pro solový klavír, který Gershwin kdy napíše. Premiéra proběhla přímo Gershwinem na recitálu s Marguerite Delavares v hotelu Roosevelt v New Yorku 4. prosince 1926. Recitál měl potom ještě reprízu v Bostonu, v Symphony Hall, a na recitálech byly provedeny další dvě preludia.
Uh-huh.
Ale kam se poděly chybějící preludia, dodnes vrtá v hlavách Gershwinových učenců. I když Gershwin vypadá jako centrem celé záhady, příběh se točí kolem dalších aktérů. De Alvarez, teďka si projedem ty jména, jo, ať víš, že De Alvarez, okázala operní star. Doktor Isaac Goldberg, harvardský vědec a spisovatel. Aha. Kay Swift, čerstvě rozvedená, talentovaná americká skladatelka.
Aha.
Josefa Rosanka, o téhle si možná uděláme samostatný díl. Byla klavíristka, milovaná newyorskými kritiky a trochu nechtít se stala vypravečem celého toho příběhu. A jedno jméno, který prostě při hledání těch informací se ukazovalo čím dál víc, když jsem to hledala, a vždycky v naprosto nečekaný okamžik, a to je Karl von Vechten. Který ve svých dopisech, denících a dobových článcích o Gershwinovi a jeho přátelích popsal příběh, jak nejspíš byla preludia složena.
Uh-huh.
Trochu mi ty jeho zápisky z deníku připomínají knížku Stanley Tucciho. Co jsem jedl každý den. O tom, co jedl každý den. Protože třeba, tady je citace z toho deníku, jo. D'Alvarez a Gershwin přišli na večeři. Manželka připravila úžasnou husu. Mary Alice s námi seděla, dokud nemusela jít do divadla. D'Alvarez a Gershwin zpívali Gershwinovy písničky. Spát jsme šli o 3:15.
Já to zní, to jakoby, to čímá hodně taky takhle, jo, jako jo. Ten formát.
Jo. Van Vechten si schovával naprosto všechno. Dopisy od vzdálených bratranců, nákupní seznamy, účtenky, adresáře, náčrty svých kreseb, diáře, telefonní čísla, formuláře k daním, fotografie i jejich negativy.
Takový sběratel.
A jakožto vášnivý sběratel často trávil odpoledne procházením fotografií koncertních programů a starých novin a dělal z toho koláže. Každodenní činnosti jeho života byly velmi podrobně zpracovány v jeho diářích. Byl tam čas, kdy se zbudil, výdaje a důvody k ním, počasí, co jedl, kolik toho jedl, kde to jedl, s kým to jedl, kde byl na party a s naprosto největšími detaily popisoval svůj spánek.
Já myslím, že taky co jedl a co pak.
No to tak to samozřejmě, to nebylo, že... miloval kočky, stejně jako skotskou whisky.
Popisoval spánek. Můžeš popisat spánek, když spíš?
Ne, ty se zbudíš a popíšeš, jaký ten spánek byl. No.
Dobře.
Miloval kočky, stejně jako skotskou whisky a jeho byt to byl plný obou.
To feeluju. Skotskou whisky feeluju.
Tak. Roku 1909 se potkal s Margaret D'Alvarez, která už v té době byla mezinárodní diva. Po koncertování po celém světě se vrátila 1919 do New Yorku jako koncertní solistka.
Počkej, ty jsi říkala 1909.
1909 se Van Vechten potkal poprvé.
A,
poprvé. 1919 se Margaret vrátila do toho New Yorku.
A,
Jako koncertní solistka a i když byl Van Vechten její kamarád, nezdráhal se do ní pořádně opřít. Její neuvěřitelná a teď pozor, jo. Tohle řekl přesně. Její neuvěřitelná velikost limituje její výkony na pódiu. Ve skutečnosti je tak velká, že to nakonec zlomilo i její ambice být operní zpěvačkou, protože to ovlivňovalo možnost výběru rolí, které mohla zpívat. Je mnohem úspěšnější jako koncertní zpěvačka a i když i tam je schopná dělat přehnaná operní gesta. Na operním pódiu postrádala opravdovou vášeň a oheň, ale v koncertní síni postrádala zábrany a stala se živlem.
OK. To je mírněji řečeno, proč se ta Carmen tak rozčiluje.
Stejného roku, tedy 1919, byl Van Vechten představen hudbě 20leté klavíristky a skladatele, který se právě stal hvězdou Tin Pan Alley. Tin Pan Alley je místo v New Yorku na 28. Avenue. Nebo 28. Street mezi 5. a 6. Avenue. Tak. A taky je to název éry mezi koncem 19. a 20. století. Což byla vlastně ideální éra pro skladatele a hudební publicisty v Americe.
Tak pro všechny to bylo zrovna takový období, kdy fakt všichni měli klid, víš? Po první válce, jakoby, po velký válce všude, dokud nepřišla krize, tak jako jsem si v té Americe to nebylo špatný.
Ten 20letý klavírista, se kterým se tehdy Van Vechten seznámil, byl samozřejmě Gershwin. Jejich vztah byl plný vzájemného respektu. Gershwin byl tehdy hodně žádaný, nejen skrz unikátní styl skládání, ale taky pro svoje klavírní dovednosti na pódiu.
A on teda byl úplně původně jakože z New Yorku a z toho prostředí?
Jo, narodil se v New Yorku. Van Vechtenovi se podařilo zaznamenat okolnosti Gershwinova debutu. Na jaře 1923 v průběhu hledání novinek na podzimní program se mě Eva Gauthier zeptala na nějaké nápady. Navrhl jsem jí skupinu amerických skladatelů a její tvář nedokázala skrýt nezájem. Jazz? Když jsem jí potkal znovu, informovala mě, že Maurice Ravel jí navrhl to stejné a ona po mně chtěla seznam jmen, kdo by jí mohl doprovázet. Z mých rtů okamžitě vypadlo Gershwin. Když Eva Gauthier opravdu požádala Gershwina o doprovázení na koncertě a provedení pár svých skladeb, tak Gershwin byl velmi, velmi, velmi skeptický. A to hlavně proto, že 15 týdnů předtím byla poprvé provedená Rapsodie v modrém. A jeho obecně jako vyjádření Gershwina k tomu, co se dělo po uvedení tady té skladby, bylo: nemyslím si, že jazz bude někdy vhodný pro koncertní provedení. Lidi to nepochopí.
No dobře, ale co je teda to v tom případě to správné provedení?
Ne, to bylo o tom, že to v té době jakoby byla novinka na koncertních pódiích a lidi na to nebyli zvyklí.
Ale jako jazz se chytnou dost rychle, ne?
No, jakoby jazz se adaptoval rychle, ale ne na koncertní pódia, že jo? 11.11.1923, ale koncert proběhl a byl to neuvěřitelný hit. Gershwinovo hraní bylo popsáno takhle: brilantně vystřelil rytmickou jemnost jazzu s přesně potřebnou atmosférou improvizace, která dělá dobrý jazz fascinujícím. Jeho nestydatá citace Šeherezády v průběhu Do It Again celkem zrujnovala dekorum publika. Takže on vlastně znovu předvedl jazz na pódiu, tentokrát s tou Margarit, a už to by mělo jako lepší ohlas.
Že on měl prostě jakoby pocit, že to není hudba jakoby k poslechu, ale doprovodná hudba k tomu, že seš v tom klubu a nějakým způsobem jako...
On měl pocit, že to je hudba k poslechu.
Na začátku, když řekl, že to...
Ne, on měl pocit, že prostě lidi to nechápou, jo, v tom settingu.
Jo, jakože prostě...
On říkal, je zbytečný to dělat, protože lidi to nechápou, tak budeme hrát trapnou klasiku. Podle mě byl trošku rezignovaný, protože oni ty recenze na tu Rapsodu byly fakt brutální.
Že to lidi nevnímali jako hudbu, která je dobrá k tomu, aby si jenom seděla a poslouchala, ale že je to jako hudba dobrá k tomu, aby si prostě někde tančila v klubu, popíjela a prostě jí měla tak jako vlastně trošku v pozadí.
Ale taky zajímavý. To bylo podle mě o tom, že jakoby my jdeme na ten koncert a tváříme se jako lepší lidi a budeme tady poslouchat tu hudbu pro lepší lidi.
To je strašně zajímavý.
A jazz je někde v hospodě, v klubu, kde prostě jakoby děláme, že ale nejsme my ty osobnosti.
Když se vezmeš, kolik lidí dneska poslouchá jazz prostě jenom, že si sednou doma a jenom jako poslouchají. Že vyloženě to jakoby zase se vrátilo do toho cyklu, že ten člověk opravdu jenom poslouchá tu hudbu a nemá ji k ničemu jakoby jako doprovodnou. Ačkoliv tak...
To podle mě není úplně jakoby, ale rozumím, co myslíš, ale jakoby nemyslím si,
že
se to... Takže
na tom koncertě fakt nemůžeš dělat nic jiného, než jenom sedět a poslouchat.
U jazzu?
Na jakémkoliv koncertě nemůžeš dělat nic jiného, než jenom sedět a poslouchat.
Jako to už se taky tady, dneska mění.
Tady, ale... vážný hudby, v téhle době.
Jo.
No.
Pokud tenhle výkon ruinoval publikum, tak jeho jazzová rapsodie na Lincolnových narozeninách 1924 musela publikum naprosto rozsekat. Van Vechten byl na balkoně s Margaret de Alvarez, Paulem Whitmanem, Rachmaninovem, Jašou Haifetzem, Leopoldem Stokowským, Viktorem Herbertem, Fannyem Hurstem a Fritzem Kreislerem. To jsou jako hudebníci ví, jakoby to je balkonek, na který kdyby ses chtěla přenést do minulosti a jít s někým na večeři, tak tohle jsou ty lidi z té hudební. Jakože jste...
Ty kdyby jsi chtěla jít na večeři.
Já kdybych chtěla jít, tak bych tam třeba chtěla být. Jakože třeba tam je Jaša Haifetz, jeden z nejlepších houslistů světa prostě. To je jako úplně... A tam chci být. Svůj dojem koncertu popsal, napsal ten Van Vechten Gershwinovi 2 dny potom v dopise. Ten koncert byla výtržnost, kterou si naprosto korunoval něčím, čemu, jak jsem opětovně slyšel, se mnou jsem považoval za nejpřednější seriózní úsilí jakéhokoliv amerického skladatele. Běž do toho a Evropu naprosto zboříš, obuj se do toho víc a další, co se stane, bude, že vytvoříš novou formu. Margaret byla mimochodem na pokraji hysterie a chce s tebou zpívat. Vy dva rozhodně dáte publiku zážitek. Tenhle úspěch Gershwina inspiroval a než odjel v červenci do Londýna, tak napsal 16 klavírních miniatur do sešitu. 16 klavírních miniatur. My nevíme, jestli to byly nápady, který už potom vedly k nějakému tomu nápadu s tím Melting Pot, nebo prostě, ale je zaznamenáno, že nějakých 16 klavírních miniatur
bylo.
A ty
se nedochovaly?
Ne. On nazval tady ty miniaty, ten manuskript nazval March and April 1924, takže většina, ale co je důležitý tady u tohle z toho, je, že většina těch nápadů, jo, je to dochovaný. Je to dochovaný, promiň. Ona většina těch nápadů je nedatovaných a hlavně je hrozně jako negeršvinovská. Že mají právě vliv spíš Rachmaninova, Rubensteina nebo Berga. No, prostě mají jako jiný vliv. Možná s nimi ale souvisí jeden z těch Van Vechtenových dopisů, protože psal, milý George Gershwine, slyšel jsem, že si napsal nějaká jazzová preludia. A teď jako nevíme, jestli on v tu chvíli mluví o těch miniaturách, že to je jako ono, nebo jestli mluví už o těch preludích, který jako jsou publikována. Potřebuji s tebou mluvit o několika věcech. Tak vím, že jsi velmi zaneprázdněný, ale pokud bys mi mohl věnovat jeden večer příští týden, dej mi vědět. Přestěhoval jsem se, napiš si adresu z mojí obálky. Moje telefonní číslo je 8899. Rhapsody v modrém mi hraje
non-stop. 8899. To je prostě, vidíš, jak v té době. To je úplně dokonalý, jakože to je fakt úplně jako dokonalý historický kaleidoskop, protože vidíš, jakože kolik asi existovalo telefonů, když má někdo telefon číslo 8899.
No, Rhapsody v modrém mi non-stop hraje z fonografu. Pokud tyhle miniatury March, April, byly ty preludia, na který Van Vechten poukazoval, prostě nevíme. Z největší pravděpodobností, to jsou ale, to nejsou ty preludia, ale jsou to jenom nějaký skladatelské cvičení, který dělali, ono se tomu říkalo Write Me five Tunes a Day, se tomu říkalo, který s oblibou zadávali právě jakože učitelé kompozice anebo skladatelé se tak udržovali ve formě.
Jo, to jak si říkáš, že když píšeš knížku, tak máš každý den něco napsat, něco sebevětší píčovina, ale prostě, abys psala, psala, tak máš skládat. Měl bys skládat. Jako dává to smysl, no, že prostě nemůžeš dělat něco jenom, když ti chytne nápad. Je to taky trošku o tréninku, každá takováhle věc trošku.
Tak.
O nějakém zvyku.
Během dalších dvou měsíců se stali z Gershwina a Van Vechtena častí společníci. Hlavně ze dvou důvodů. Za prvé, Van Vechten psal o Gershwinovi do Vanity Fair, což měl být první seriózní článek o Gershwinovi. A za druhé, Gershwinova opera psaná na Van Vechtenovo libretto. Což neklaplo, protože to nebylo to, co si Gershwin představoval. Řekl k tomu, že to je moc problémů a moc komplikované. Ale článek ve Vanity Fair vyšel a slíbil novinku epických proporců, a to cyklus 24 klavírních preludií.
Že když jakoby psal to článek, tak mluvil o 24.
Jo. A ten Van Vechten to tam napsal, že jo. Proto se to celý řeší. Kdyby to tam nenapsali, tak nikdo neví, že jich mělo být 24.
Ale on v té době řekl, že to psa, že to teprve píše.
On řekl, že to chce napsat a že na tom pracuje.
Aha. To znamená, že se to mohl úplně tisíckrát rozmyslet jinak.
Ve článku z Vanity, ale on často říkal právě Gershwin věci a pak se nestaly. On hodně měnil věci.
Jo, tak
jakoby to. V článku z Vanity Fair se například přesně psalo, teď cituju, některé z Gershwinových nejlepších věcí zatím buď nebyly vydány, anebo nebyly veřejně představeny. Je pravděpodobné, že vydání 24 preludií a jeho hudební báseň pojmenovaná Black Belt ho ocení vrcholným uznáním armádou soudobých skladatelů. A je vidět, jaký na něm měl ten Van Vechten crush. To je totální. On naprosto zbožňoval. Víme, že práce na preludiích začala krátce po novém roce. Gershwin si zakoupil...
V roce 25, ne?
Jo.
To správně.
Jo.
Jsem to zachytila.
Van Vechten...
Časový rámec.
Jo. Gershwin si zakoupil drahý nový manuskript a na ten manuskript si napsal Preludes January 1925.
Takže to je přesně 100 let. Nějaký měsíce, ale...
Na první stranu napsal první fragment v G-moll, který taky datoval do ledna. Později tohle, tu první stranu, a další čtyři stránky vytrhl. To se ví, protože se jakby našla ta první strana.
No, už našli, ještě vytržený.
Na zbylých stranách máme první náčrtky skladby Rumba. Známe potom jako kubánská overtura, složená roku 1932. A preludium G-moll se tam potom objeví v tom manuskriptu znovu, ale je tam jako téma právě k tomu koncertu in F, klavírním. Obsah 4 vytržených stránek ale zůstává záhadou. Krom té první. Hned potom, co Gershwin složil úvod, celý nápad opustil. Mezi lednem a premiérou preludí 4. prosince 1926 publikoval Gershwin short story pro housle a klavír a pokračoval ve svých dalších projektech Black Belt a Harlem Serenade. Což jsou stejně jako cyklus preludí projekty, který nikdy nedokončil. Dvakrát cestoval do Evropy...
Počkej, ty jsi říkal, že publikoval, ne? Částečně.
Jo, ale to si pak jakoby řeknem k tomu.
Aha.
On jakoby to...
Řekla si publikoval.
On publikoval, ale on to jakoby nepublikoval. To je prostě jakože složitý s tím překladem, víš to. Protože on to jakoby...
Když to
on to nepublikoval, on to jakoby distribuoval mezi svoje kamarády.
A.
Když to takhle tak jakože vezmu jako...
Je to jako zveřejnil, ale to neznamená,
a není to dokončil.
Bylo... Jo. To je asi tak jako, když Tolkien dával číst část ti Pána prstenů
třeba
svým těm.
Jo. Dvakrát cestoval do Evropy, produkoval show na Broadway, napsal klavírní koncerto in F, šestkrát vystoupil z New York Symphony. Taky ale složil 3 preludia pro klavír, které byly publikovány 1927. Přesné datum složení preludí prostě neznáme a z největší pravděpodobností, kde je Gershwin zapsal přímo po tom recitálu. I v The Gershwin Collection v Library of Congress Houses mají jen jakoby ten manuskript těch publikovaných preludí. Třetí preludium je tam ve dvou verzích a obě dvě jsou nedatované. V té kolekci jsou i Gershwinovy kopie, které jsou dost fascinující tím, že tam má tušku zapsané poznámky. Ale žádný data. Nicméně, stejně máme pár nápověd díky jeho kamarádům. Díky doktoru Isaacu Goldbergovi, jehož biografie George Gershwin A Study in American Music byla první a jedinou biografií, která byla vydaná ještě za Gershwinova života. A Kate Swift, což je úžasná skladatelka, která byla nejblíže tomu být Gershwinovou životní láskou. Před koncertem v Hotel Roosevelt, kde byly poprvé převedeny ty preludia, vyšel článek, kde Gershwin komentoval následovně. Na velmi důstojném a klidném programu, který sdílím s Madame d'Alvarez tento podzim, mé vystoupení bude obsahovat části Rhapsody in Blue, doplněné 2 nebo 3 jazzovými preludy, na kterých právě pracuji a které veřejnost uslyší úplně poprvé. Goldberg v biografii píše, preludia, ze kterých 3 byly vytištěny, jsou nejspíš Gershwinovou nejméně známou prací. Většina psaní proběhla ve spěchu vzhledem k chystání programu s Madame d'Alvarez. Pak tu ale máme rozhovor Kay Swift, která poznamenala. No a George složil, a ona fakt jako by seděla. A já mám pocit, že ten rozhovor jakoby dokonce, že někde je napsaný, že on ten rozhovor byl v tom, v té síni, což je vlastně jakoby hotel, ale předtím to byla, tam byla koncertní síň, jakože v tom, kde proběhla ta premiéra. George složil první preludium a teďka ona jakoby zabroukala ten začátek. Na jedno sezení. Zapisovala jsem to zatímco hrál a vytvořil finální verzi. Nebyla to jen improvizace, měl to už vypracované ve své hlavě. Ostatní 2 přibyly trochu později. Nepamatuji si přesně kdy, ale jedno pojmenoval španělské preludium kvůli rytmu. Myslím, že právě to bylo druhé. Nechápu ale, proč publikoval jen 3, když jich měl víc. Takže měl jich víc. Očividně jich i měl napsaných víc. Neuvěřitelně rád je ale hrál a zapojoval do programu, kdykoliv mohl. Jenomže na samostatný koncert byly prostě moc krátké. Jednoduše to pokazíte, chápete? Hlavně je prostě většina lidí hraje jo, ten rozhovor byl hodně dlouho potom, co Gershwin už umřel. Hlavně je většina lidí hraje špatně. Rychle hrajou moc rychle a pomalé moc pomalu. Tak, teďka se vrátíme k tomu, že se blíží koncert a Gershwin si začne uvědomovat, že 3 preludia jsou málo na to, aby naplnil půl recitál. Dobově je totiž zaznamenaný, že on uváděl ty 3 preludia jako 8minutovou skladbu. Jako 8minutový čas. Když si vezme, že dneska se to hraje 5 až 7 minut. Já prostě furt nechápu, proč když si to můžou ti lidi najít. Proč to jako by nerespektuju. A tak mě tady nejde jako o vteřiny. Víš, ale to je celý, jako celý pojetí toho, to je přesně to, co říká ta Swift o tom, že prostě rychlý, tak je to rychlý, tak to budeme hrát rychle, aby jsme ukázali, jak rychle umíme hrát. Ale on to třeba nechtěl tak rychle. To, že něco konmo, to neznamená, že to má být rychle třeba. Víš, jakoby... Takže 28. listopadu, 6 dní před koncertem. Je Gershwin stále nerozhodný o tom, kolik preludií vlastně teda bude hrát a přemýšlí o oprášení nějakých starých materiálů. Ale program, který už byl vytisknutý v New York Times, slibuje 6 preludií.
Trošku tlak.
Pokud ten člověk něco uměl, tak vytvořit sám sobě tlak. Jakoby jo.
Jako byl asi trochu drama queen.
6 preludií je taky zmíněno v Goldbergově knize Tin Pan Alley, A Chronicle of the American Popular Music Racket, která vyšla před vydáním Gershwinovy biografie.
Počkej, jenom si zopakujem tu řadu. Myslíme si, že to je 24, protože to řekl v rozhovoru. 3 vznikly, protože 3 se hrály.
Ne, 3 o 3 se ví určitě, se ví, protože jsou vydaný.
Jsou vydaný a hrály se, to se ví. Šestkový číslo pochází z toho, že to bylo v tom programu.
Aha.
Kde tam je ta 7?
Ta 7, to ještě uvidíš.
Jo. Víš, jakože se snažím zrekapitulovat, kde se jako berou ty.
To uvidíš.
Takže teď už víme, odkud pochází ta 6, protože to bylo v programu.
Protože to si nahlásil do programu, když zjistil,
to byl
že,
úmysl.
Že 3 je málo.
To byl ten, ne, úmysl, to byl plán.
To byl plán.
To byl plán.
To byl plán. 24 byl původní plán.
24 byl původní plán.
6 byl plán, když zjistil, že nestíhá.
3 byla realita.
3 byla realita. Ale ono totiž vlastně jako ve výsledku se to jako stalo. Ale no, to je taky složitý prostě. To je jako, a mě to tak hrozně bavilo se k tomu dokopávat. No, že to je nevěřitelné. Takže...
Je to takový úplně Hercule Poirotský.
Těch 6 preludií teda bylo zmíněno ještě v té druhé knize. A tam se přímo psalo, jen pro tento program zkomponoval Gershwin 6 preludií na jazzové motivy, ve kterých dokazuje adaptaci jazzu do klasické formy. Vynechám to, že Gershwinovi šlo prostě o adaptaci jazzu do klasické formy, ale jakoby ve chvíli, kdy jako víš, že on měl 3, že ta Kay Swift ti řekne, on má 3, ale vím, že jich má jakoby víc, pak se někde prostě doslechli, že má tlaky, že to je jako málo na ten půl recitál. A do toho víš, že jako v New York tam se píše 6 a tady on ti napíše ten Goldberg, jen pro tento program zkomponoval. Víš, jako,
no
že
tak to jenom, asi ty 3 už byly předtím.
Jako adorovali prostě nějakým způsobem. No. Většina lidí, co psali o Gershwinově biografie, taky píšou o 6 preludiích, které zazněly na recitálu. Ale recenze z onoho koncertu s tímto číslem prostě nekorespondují.
Aha.
Protože my máme ještě recenze kritiků.
OK.
Nově se hudební vědci shodli, že ty 3 chybějící kusy by mohly být staré... by mohly být kusy, které Gershwin zkomponoval pár let zpět. Jeden kus z motivy, na které bylo složeno short story, což je 32 taktový blues, který Gershwin zkomponoval roku 1924 pro Harlem Serenade. A tady máš to short story, Harlem Serenade, jak se to tak nějak jako pojí dohromady a vlastně to jakoby je zkomponovaný, ale vlastně jako ne.
Jo.
A kus, který Georgův bratr Izra nazýval Sleepless Night. Uh-huh. Zpět k mému oblíbenci Van Vechtenovi.
No počkej, co ty recenze teda psali?
To se dozvíme. To se jako vrátíme ještě. Van Vechten, jeho deník z 26. prosince 1924 říká: ve dvě ráno přišel Gershwin a chtěl si povídat o svém životě.
OK.
Ptá se mě jako přípravu pro náš rozhovor pro Vanity Fair.
Aha.
A hrál mi k tomu svá téma tak Harlem Serenade. Takže by to do sebe jakoby všechno mohlo zapadnout.
Aha.
On tam sedí, hraje mu ty témata, aha, je 26. prosince, bla, všechno, že jo. Jenomže Gershwinův bratr, ještě jako, že se teďka jdeme do budoucnosti, jo.
Počkej, jako do budoucnosti v minulosti.
Jo, jdeme do budoucnosti v minulosti. Gershwinův bratr, Ira, chtěl roku 1983 před svou smrtí udělat poslední Gershwinovou kolaboraci. Koncert, takovou jakoby comedy revue, která by obsahovala nejlepší Gershwinova nepublikovaná díla na Irovy texty.
Aha.
Sleepless Night byla rozhodně na vršku šuplíku při vyběru skladeb. Koncert se ale nikdy neuskutečnil a všechny podklady zůstaly ve skladu Irova domu v Beverly Hills.
Aha.
Gershwin měl Sleepless Night velmi rád jako instrumentální skladbu. Ira v ní viděl potenciál dobré písničky. Gershwin ale právě pro ty témata nikdy nenašel místo. Zkoušel je použít jako bridge k Harlem Serenade, trochu si upravil rytmus a hlavní vedení hlasu, ale melodie zůstala netknutá. A znovu se nám teď tady k tomuhle z tomu připojuje a zasahuje Kay Swift se svým rozhovorem. Oh, Sleepless Night. Ze všech jeho klavírních kusů tohle byl můj naprosto nejoblíbenější. I Ruf taky. George mi hrál v jednom kuse. Mám pocit, že to jednou zahrál i jako preludium. Aha.
Dobře, no, ale...
No, tím ti vznikají ty další kusy, že jo? Tím ti vznikají, ty, tím vyplňuješ.
Tím vyplňuje těch šest, který
měl tlaky, problém...
a na druhou stranu se to vůbec nemuselo stát, protože jestli bába dávala rozhovor do Víkdy a on jí to hrál pořád, tak si jí to mohlo nějak poplíst, jo?
No, jako mohlo. Ale zároveň ti kritici, ty kritiky nenapsali úplně dobře totiž. Jakoby tam přesně jako vidíš, co jsou informace, které ty jako... Potom jakoby hudební vědec, historik, bys potřeboval vědět. A oni tam vlastně chybí v těch kritikách často.
Hmm.
Dostaneme se tam. Jsme zpátky v prosinci roku 1924.
Uh-huh.
Okolo stejné doby, kdy Gershwin skládal Sleepless Night, spolupracoval s houslistou Samuelem a teďka nevím, jak se říká to jméno. Sukinem? Na short story. Noty na to short story, a tady máme to, jak to vlastně je publikovaný, ale vlastně uh-huh. Ty noty na to short story, což je teoreticky vlastně jakoby taky jedno z těch preludií, ten motiv.
Uh-huh.
Dostala jedna z Gershwinových holek, Josefa Rosanka,
uh-huh,
kterou on znal od roku 1919, protože spolu studovali kompozici u Ernesta Hutchesona, a byla to jedna z gangů mladých přátel Gershwinových, uh-huh, prostě. V Gershwinových denících máme o Josie, já ji teďka už budu říkat Pepina, mnoho referencí, hlavně z roku 1928, kdy Gershwinovi bratři, jejich sestra Frankie a Irova manželka Leonora jeli do Evropy na dovolenou. Když byli v Benátkách, šli právě Pepině na recital. Pepina se ale v polovině 20. let potom, jo, takže tak oni se seznámili, byli na její recitalu, byli uměšení, seznámili se, blabla. Pepina se v polovině 20. let odstěhovala do Německa, uh-huh, a vzala si rakouskýho houslistu.
Uh-huh.
Rudolfa Koliše. Fun fact. On hrál na smyče s levou rukou kvůli zranění po první světové válce, nebo taky velké válce. To už teď dlouho nebylo tenhle vtip. No,
to není vtip.
A Pepina hrála v jeho kvartetu, když bylo potřeba prostě nějakého klavíru, a 1935 se potom zase vrátila do New Yorku. To Potom, co se 1927 rozvedla s tím houslistou, žila na Manhattanu, velmi si chránila svůj soukromý život a svůj nejcennější majetek, což je manuskript 2 Gershwinových kusů.
Aha.
Tenhle manuskript byl víc než 60 let naprosto neznámý.
Uh-huh.
A je dost možná klíč k rozuzlování celého toho tajemství, který obklopuje Gershwinova preludia. První z těch kusů je jednostranný kus Novlet in G-dur, datovaný na 30. srpna 1923. Podepsaný Gershwinem v G-dur, tempové označení rubato, což pro Gershwina je dost častý. Melodie, rytmus a tempo jsou identický se začátkem short story. Uh-huh. Ale transkripce obsahuje ornamentaci, hustší texturu a kadenci pro housle. Je to taneční hudba Foxtrot.
Uh-huh.
Druhý kus, Novlet in Fours, takže jakoby novlet v kvartách, uh-huh. je klasický klavírní rak ve stylu Scotta Joplina. Tenhle kus je nedatovaný, ale nejspíš byl složený Gershwinem při cestě do Londýna.
Uh-huh.
Je to Gershwinem nejdetálněji zkomponovaný dílo. Má totiž několik tempových změn. Časté zmínky o práci s pedály, což on jakože nedělal tak často, fakt jakoby nepsal to podrobně. Hodně frázovacích a artikulačních pokynů. V short story Gershwin a Dashkin, ten, ne, no, no prostě Gershwin s tím houslistou, transponovali tenhle kus vlastně jako do C-dur kvůli houslové technice, ale nepřidali přechodový materiál, který je v tuhle chvíli vlastně jakoby mnohem zajímavější než to téma, který je v té houslové transkripci. Všeho všudy. Jdem si to spočítat. Pokud budeme tohle počítat jako preludia, který hrál na recitálu, mám je opět problém s čísly. Protože jich je 7.
Mm-hmm.
Tady je ta sedmička.
Mm-hmm.
Máme Allegro ritmato, máme Andante con moto e poco rubato, Allegro ben ritmato e deciso, Téma z koncerto in F, Sleepless Night, Novletu in G-dur, Novletu v kvartách.
Uh-huh.
Teď jsem tady na prstech napočítala 7.
Uh-huh.
Van Vechten zpátky v obraze. On, podle mě, jako pokud někdo měl největší přehled o tom, jak to bylo, tak to byl on. Ale, který z těch preludí se teda rozhodl jakoby zahrát Gershwin na tom koncertě 1926, že jo?
Mm-hmm.
Neštěstí, tu máme Vechtenový diář a den s datem koncertu.
Nepamatuju si, co všechno hrál, ale dal jsem si citronovej dortík.
No, počkej. Vstal jsem 8.30. Prší. Mám kocovinu. Moje nachlazení už je lepší. Předpolednem jsme s manželkou šli do města. Teď následovala dlouhosáhlej popis toho, kam šli, kam si dával, on si dával spravit hodinky ten den, kam šli na oběd, až se teda konečně jakoby dostali na ten koncert Gershwina a Delvarez. Delvarez zpívá, a teď už zase citace, Delvarez zpívá některé jeho písně a on hraje svých, a teď se podržme všichni, 5 preludií. Sedíme s Marionov vedle Rity do Mily a protože se pohádali, tak se spolu nebaví.
Mm-hmm.
Takže mě se úplně baví, jak jakoby se tam vlastně střídá v těch jeho denicích to, že on vždycky vystřelí nějakou úplně bombu, po které všichni ty Gershwinologové se můžou jako utlouct a pak tam řekne, že se jeho manželka s někým pohádala. Prostě víš, jak to je jako fakt
tak jako je to
ta deníková forma právě.
Je
právě.
To dení.
Po koncertě jsme šli do zákulisí za Georgem a Margarit. Měl bych dodat, že jsem obdržel polibek na přivítanou poprvé od chvíle, co se mi urazil. Tak, teď si pojďme projet ty kritiky. Protože když se jakoby vezmou ty kritiky, tak se mi povedlo vytáhnout následující. Z jedné kritiky víme, že čtvrtý kus byl trochu malátný s francouzskou postromantickou atmosférou, což by mohlo být Sleepless Night. Pátý přinesl téma jednoznačně přejaté z Rhapsody in Blue a velmi jednoduchým španělským rytmem v zajímavé kombinaci. Což by byla ta španělská, což je to třetí, což co je reálně třetí, zveřejněný. Reálně jako vydaný. Další recenze. Páté preludium ve jménu vnucení jazzové invence do kompozice vzdáleně připomínalo Chopina a další bylo až nebezpečně podobné jedné Gershwinové písni My Little Ducky. Pan Gershwin hrál 5 nových klavírních preludií, 2 z nich dobré, jako nic z toho, co zatím napsal ve jménu moderní americké hudby. Nenesou ani hloubku, ani živočišnost spojenou s jazzem, ale mohou tak být pochybně zaměňovány.
No ale teda 5 je teda něco, na čem se shodnou.
5 je něco, na čem se shodnou, ale to taky jakoby není úplně jistý. Hlavně druhé preludium je opravdu dobré. Více nežli technicky brilantní, je plné citů a mělo by být hráno klavíristy, kteří se nebojí ničeho nového. Čtvrté má blíže k jazzu a je mírně fascinující. Jedno bylo přímým pozdravem k Chopinovi, další bylo postaveno na známém tématu Concerto in F. Další byla píseň postrádající slova, což by zase mohla být ta Sleepless Night. Další ta recenze začala úvodem koncertu a pokračovala o tom, jak předvedená preludia jsou zatím stále jenom manuskriptem a měla by z nich být kolekce Melting Pot, 24 preludií, inspirovaná Gershwinovým životem v New Yorku. Když si všechny tyhle recenze spojíme do nějakého jako závěru, tak máme první se synkopickým jazzem v levé ruce, což by odpovídalo prvnímu preludiu, který je opravdu vydaný. Druhý lirický, pozůstatky nocturna plný citu, což by odpovídalo druhému vydanému. Třetí, jazzová melodie Chopinovský bas, to asi nejspíš byla jedna z těch novlet. Čtvrtý, tradiční blues francouzský postromantismus v atmosféře, možná další ta novleta, nebo ta Sleepless Night. A pátý, podobné téma jako Rhapsody in Blue, choť španělská v pravé ruce, Charleston v levé. No jenom, že my víme, že jakoby těch klavírních kusů vlastně bylo 7, že jo? S těma, co
jako
ona složila.
Že jich bylo 7, ale nemuseli nutně zaznít na tom koncertu. Ona jenom tvrdila, že jakoby tam zazněli, že jo? Že když se u ní našli. Ne?
Ne, ona podle mě vůbec tam nebyla.
No.
Ona tam nebyla na tom koncertě, ona jenom měla ty noty.
Ona prostě měla nějaký
ona
noty.
Ona měla ty noty a oni se doplnili, se hledalo, že by to mohlo být nějaký z těch 7, ano. Víme, že Gershwin napsal teda 7 klavírních kusů, který ale byly jako preludia, které by se mohly jako preludia kvalifikovat. New York Times řekl, že jich bude 6, na programu koncertu jich bylo 5, ale který? Kandidát, který...
Jako největší smysl dávat ty 3 už vydaný, protože to víme, že už byly hotový, ne?
No, on je jakoby napsal, zapsal až po tom koncertě, ale... To ale víme jako, z toho rozhovoru už, s tou Swift.
No, že už je, jakože byli starší, že to jakoby z toho vyplývá, že už byly jakoby starší, ty 3 vydaný. Že byly napsané jako první. Toho všeho ostatního.
No hele, on vzhledem k tomu, že on jakoby je neměl vůbec zapsaný na papíře, dokud je nekoncertoval. To je to. Protože ona to s ním zapisovala, ta Swift, den po tom koncertě, kdy on jí to jako zahrál z hlavy, že jo? Kdy on to předtím předvedl na tom koncertě. To je prostě psycho.
To jo.
Kandidát, který se použilo to, co připomínalo to koncerto in F, se nakonec může vyškrtnout. Protože Gershwin ho sice na koncertě zahrál, ale on ho zahrál úplně na začátku úvodu koncertu. Protože v New York Times se další den psalo. Gershwin začal, oni to totiž ještě jakoby domotali, protože v New York Times se potom psalo, že Gershwin začal koncert s třetí větou Concerto in F. Oni tím, že to bylo podobný téma, tak to, který zkomponoval pro New York Symphony Society minulý rok. Což Nem, jakoby ze šesti, ze sedmi dělá šest.
Aha.
Teďka. Tři z pěti hraných. Byly to hodné rozhodně ty tři, který později vydal. To už jsme si řekli několikrát. A jak Goldberg zaznamenal, byli naprosto narychlo připravený, aby měl koncert čím vyplnit. Poslední preludium se španělskými rytmy je rozhodně v těch třech publikovaných. A překvapivě je tam i to, který hrál ten večer jako první, to už jsem taky říkala. To se právě podařilo rozeznat podle toho synkopovaného rytmu v levé ruce, o kterém kritici hodně psali. Kritici většinově označili druhé, třetí a čtvrté preludium koncertu za pomalé a méně rytmicky orientované kusy. Takže původ toho druhého publikovaného preludia, který je jakoby pomalý, je fakt těžko dohledatelný. Najít spojitost s náladou a tempem Sleepless Night a dojmem kritiku je téměř nemožný. Takže jestli druhý vydaný preludium je to lyrický s náznaky nocturna, plný pocitu, anebo francouzský postromantický blues, nemůžeme říct. Jistě ale víme, že Sleepless Night to není. Tohle, ale samozřejmě je jenom jedna z teorií. Oni jsou jako různý možný různý kombinace. Je totiž taky dost možný, že bylo předvedeno šest preludí, že jakoby, že buď počítáš i to koncerto in F, nebo ne. Dvě novlety byly spojeny, anebo že ty dvě novlety byly spojeny, to short story, tak jak je to jako v těch houslích, v té transkripci. Sleepless Night a pak další tři publikované preludia.
Ale on hlavně, když teda se to zapisovalo až po tom koncertě, on to mohl celý nějak zahrát a pak se rozhodl, že to zapíše úplně jinak.
Jo.
Že třeba nějakou tu část řekne, jo, tohle sice nebo špatný, ale zapisovat to za to nestojí. To, že to zahrál a to, že se nám něco dochovalo, neznamená, že to, co je zahraný, je i to dochovaný. Že se třeba řekne, že něco z toho zahraného nestojí za to zapisovat třeba. To je taky možnost.
Což ale on většinou jakoby nedělal.
Ale jako není jako nemožný, že se to nestalo. Víš, že si řekl, jo, tohle bylo takový krátký, nebo tohle je moc podobný, tohle nebudem zapisovat. To se taky přece mohlo stát.
Jako vzhledem k tomu, že on jakoby chtěl zpublikovat víc a vyškrtal mu to ten vydavatel, tak si nemyslím, že se to stalo. No, zase nás zachraňuje Van Vechten, nebo zase do toho spíš hází vidle Van Vechten.
Citronový dortík.
Protože si do programu zaznačil číslo 16. Což asi...
16?
Což...
Tolik měl koupit citronový dortíku?
Nevím. Což...
To si vůbec
nejspíš jakoby znamená to, že mu chtěl jakoby 16 a čárku. Takže to by mohlo být jako 16 minut. Takže všichni si jako domnívají, že Gershwin chtěl, aby mu to změřil.
Takže pro celý svět je univerzální odpověď 42.
A pro hudebníky 16 minut. Pro
16.
Z největší pravděpodobností to prostě znamenalo čas na pódiu, což by znamenalo, že by se hrálo 6 a ne 5 preludií, že by bylo jakoby 1, 2, 3 a až pak to... 5, 6, 7, no. Za to, že Goldberg nespecifikoval preludia z onoho koncertu, což by dost vyřešilo všechny problémy a pochyby, ho jakoby nemůžeme vinit, když je prostě hlavním viníkem a šiřitelem zmatku je sám Gershwin, že jo. V dopise Goldbergovi totiž odpovídá třeba tímhle stylem. Ten kus pro hous, jakože ten člověk o něm psal biografii a Gershwin mu odpoví. Ten kus pro housla, na který se ptáte, myslím, vydal Carl Fish v New Yorku, ale já moc nevím, co s ním. Ale jestli si kvůli tomu tak nervózní, tak ti asi můžu od publicisty sehnat kopii. Možná jsem napsal jednu nebo dvě novlety, v kterých pátráš, ale ty nestojí za řeč.
Vidíš?
On to měl úplně na párku.
Třeba si prostě řekl, to prostě za to nestojí.
Moment. Tohle odpovědí byla Goldbergova zvědavost ukojena. Já bych řekla, že mu jakoby spíš došla trpělivost.
Já jsem byl úplně frustrovaný. Úplně si řekl, hej, musím si dojít, jak se jmenoval ten Holanděn.
Van Vechtenovi.
Jo, musím si dojít na další dortík.
Van Vechtenovi.
Musím k Van Vechtenovi na husu, jinak to nepřežiju.
Protože já osobně si myslím, že mu došla trpělivost. Protože Goldberg, jak Short Story, tak Black Belt, tak Harlem Serenade, tak Sleepless Night, v té biografii vůbec nezmínil.
To jsou ty jediný vydaný věci.
Ne, to nejsou právě.
Nebo jakoby...
To jsou jako nevydaný
no,
věci.
No ale jako jediný, o kterých jako si mluvila, že mají nějaký jména a tak.
Mají jakoby jména, některý mají datum, ale prostě jakoby veřejně nejsou vydaný, podle mě ještě pořád. Možná jsou někde k náhledu, což si myslím, že asi jsou, jakoby k náhledu ty manuskripty, ale jako, že vydaný,
věci,
vydaný.
O kterých jakoby ty ostatní furt mluvili.
Jo. Goldberg chtěl biografii po Gershwinově smrti updateovat a dost možná v té době třeba už i měl nějaký odpovědi, co bylo tady s těma skladbama, jak to bylo s těma preludiema a tak.
Ale...
Jenomže chvilku po Gershwinovi zemřel i Goldberg. To je prostě tak strašně vtipný.
Jo, rozdělí to. On si řekl, teď už mi do toho konečně nemůže kecat.
Jo.
A on si řekl z toho nebe. No ne, nebudeš to přepisovat.
Nebudeš to přepisovat. Výzkum Gershwinova odkazu, ale furt jde dál. Já se má hrozně doufám, že to fakt někdo někde jako najde v nějaké krabici manuskriptu nebo nějaký starý dopis, kde někdo právě jako z kamarádů, kde Van Vechten pomlouvat, jo. Gershwina, že něco nechtěl vydat, nebo něco takového.
Je jak Kafka, jak psal do šuplíku, že ty věci, že jo?
No. A tak to dělá hodně těch skladatelů, si myslím.
Jo, těch skladatelů to asi nejběžnější.
Prostě, že se někde zmíní v bližších detailech, než jako jenom útržky, který máme jako spojený s délkou spánku pana Van Vechtena. No. Pokud se něco dozvím, rozhodně hodím storyčko, nebo možná třeba i natočíme jako další díl, protože tohle mě dost bavilo. Myslím si, že já se to hlavně dozvím velmi rychle, protože já mám v blízkosti jednoho Gershwinologa, nebo minimálně hobby Gershwinologa.
Jak to bych říkáš, že z něj Cimrmanova.
A tím je můj profesor z konzervatoře. On totiž Gershwina naprosto zbožňuje. A jelikož Gershwin nikdy nenapsal nic pro smyčcový kvartet a můj pan profesor zbožňuje smyčcový kvartety, on je houslista teda, rozhodl se teda tady ty svoje dvě lásky propojit a přepsal právě tři Gershwinova preludia. Uh-huh. Do kvartetní, on teda přepsal ještě i Američana v Paříži, ale když dneska mluvíme o těch preludích, tak to přepsal jako kvartetní transkripci úpravu. Prosím. Všechny prosím. Najděte si na Spotify.
Jaký najděte si, to nazdílíme?
Nazdílíme na Spotify Petra Vránu a jeho nahrávky, protože jako třeba ten z klavíru udělat kvartet ještě jakoby není podle mě, já bych to nedala ani tak, ale jako tu orchestrální, toho orchestrálního Američana v Paříži, to jako zahrát jenom v kvartetu, je to úžasný. Já to miluju a on to udělal neuvěřitelně, jako citelně a myslím si, že i pro lidi, co třeba nemají jazz nebo úplně tady tuhle tu složitější hudbu třeba nemusí, tak ta kvartetní verze je taková jako milá. Já mám teda i propsaný CDčko, protože jsem samozřejmě faninka svého profesora. Dejte mu follow, poslechněte si ty věci, přidejte si je do playlistu, vůbec to není blbý. On totiž hlavně nejenom, že to jako napsal, sepsal, jakože hobík, on je i jako celosvětově vydal ty noty, ty transkripce, což jako znovu budí můj neuvěřitelný obdiv, protože když jsem poslouchala jeho story o tom, jak vlastně si musel celosvětově vyřešit práva.
No to mě zajímalo, jak to jako smíš udělat tohle?
Musíš si, on totiž jsou země, kde jakoby můžeš to udělat, jsou země, kde si musíš vyřešit práva. V tu chvíli dost často musíš jednat třeba s těma pozůstalýma současnýma, nebo jednáš s třeba Gershwinovým institutem, který teďka už nevím, kde je, ale prostě...
Tak asi v New Yorku, ne?
Ne.
Ne?
A on je na univerzitě totiž nějaké. V Americe. No. A celkově jakoby je to dost náročný. A hlavně jakoby ta e-mailová komunikace s těma lidma a telefonovat a tak, ale mu se to prostě povedlo a fakt má celosvětově vydávaný noty, takže kdyby to pak chtěl třeba si zahrát, tak samozřejmě si může koupit kopii, že jsem tady promotér toho svého profesora. A já jsem, já jsem na ně hlavně strašně pyšná, protože vím, kolik práce do toho dal. Vím, co ho to jakoby stálo všechno. A nemyslím jakoby finančně, ale jako lidsky, kolik toho do toho ze sebe prostě dal. A zároveň taky strávil prostě desítky hodin hledáním všech možných jako nápověd a vodítek, jak vlastně ty skladby jakoby hrát správně, chápat správně, co je teda správně, kdy je, jaká verze, kde. Protože třeba ještě u Američana v Paříži, tam zase je to opředený tím, že je jako víc verzí. Že to jako Gershwin napsal několikrát a pokaždý jinak. A teďka, která je ta správná. A pak se podle kritik vlastně jako hledalo kritik premiéry, se hledalo, jak to teda má být, jo. Takže on vlastně byl jako jeden velký chaotik a myslím si, že obecně ten přístup hledat si ty věci a zajímat se o to, může to být přesně takhle tak jako potom zábavný, jak jako tady moje hledání preludií. Protože jsem se fakt pobavila, zároveň jsem se to spoustu o těch klavírních věcech naučila. Teďka, když je poslouchám, tak na ně taky koukám trošku jinak. A to je prosím pěkně historicky poučená interpretace.
A když to jako zmiš, není to ale zase tak dávno. Je to prostě jakoby věc, která je 100 let stará. Takže není to jakože úplně jednoduchá cesta to hledat, ale furt je to už jako čas, kdy za prvý neutekl tak dlouho čas, takže nějaký věci, že jsou dochovaný, ta šance je větší a na druhou stranu ty lidi už nějakým způsobem komunikovali víc a jinak. Jo, bohužel si třeba mohli zavolat, což jako už nenajdeš, ale nějakým způsobem třeba pošta fungovala rychle, že jo, chodila ti pošta dvakrát denně a takhle, takže máš třeba hodně dopisů. A furt je to jakoby náročný, no. Tak teď si představuji, jak to funguje, když děláš něco, co je 500 let starý. No?
Hele, já jakoby, co musím říct, tak z toho hudebního hlediska ve výsledku ty pravidla byly mnohem čistší a lidi to o tom mnohem víc psali. Oni jakoby psali ke spoustě věcí. To, že nejsou zaznamenaný ozdoby a tak je o tom, že ta technika byla taková, že si každý interpret vymýšlel ozdoby sám třeba v baroku. Ale zároveň existuje spousta literatury z té doby, kdy vlastně jakoby jako téměř, a teďka to možná řeknu fakt jako hovadinu, jo, ale téměř každý větší skladatel si napsal to, jak vlastně chce, aby se ty jeho věci hrály. A popsal to slovy. A to je prostě fakt lenost. Zatímco tady už je podle mě vidět, jak ten Gershwin prostě tamhle cestoval, tamhle hrál, tamhle dělal a je tam nějaký jako ten chaos toho moderního světa, který se na tebe jako řídí.
Jo, prostě spíš, a vlastně že jo, než s tím, že nějaký, přesně, vytváří nějaký odkaz.
Vytváří a to je na tom strašně vidět, no. A já si prostě furt myslím, nebo takhle, prostě nejdřív si lehněte do těch účtenek toho Van Vechtena a pak až běžte hrát.
Jsi se citronový dotík.
Děkujeme za pozornost.
Budeme rádi za sledování na Instagramu a hodnocení na Spotify nebo jiné podcast platformě.
Sice se bavíme navzájem, ale chceme bavit i vás. A tak připomínky nebo nápady na další témata nám posílejte na
království.fun@gmail.com nebo Instagram Království sebezábavy.
Brzy naslyšenou u dalšího dílu.